Najskôr sa mu významní vedci smiali, že ani nerobí vedu, že je s tými svojimi kvázi kryštálmi len takým kvázi vedcom. Dosmieli sa, keď Dan Schechtman za tento objav dostal Nobelovu cenu. Teraz vedci objavili vzácny kvázi kryštál na nečakanom mieste v materiáli po výbuchu jadrovej bomby. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme do sveta kvázi kryštálov, pozrieme sa na vzťah medzi pohybom a sedavým životným štýlom a dozvieme sa, či tardigrády prežili náraz izraelskej sondy do povrchu mesiaca.
Herný počítač Asus, konzola PlayStation a mnoho ďalších cien vás čaká v turnaji Orange E-Cup. Stačí, aby ste ukázali svoje atletické zručnosti v mobilnej hre Athletics Mania a umiestnili sa v turnaji na prvých 25 miestach. Hru si môžete stiahnuť zadarmo. Turnaj beží do 1.6., preto neváhajte, stiahnite si apku Athletics Mania do svojho telefónu a zapojte sa už dnes.
Bol júl 1945, 6 hodine ráno a nad púšťou v Novom Mexiku vyšľahol záblesk jasnejší než tisíc slnk. Spojené štáty urobili vôbec prvý test jadrovej bomby na svete, teda Trinity. Pri detonácii vznikol aj dovtedy neznámy sklený materiál Trinitit. V jeho vnútri teraz vedci našli opäť niečo nové, vzácny kvázi kryštál, ktorý kedysi ľudia pokladali za nemožný. Objaviteľovi týchto materiálov sa kedysi iní vedci smiali, až kým za ne nezískal Nobelovú cenu. Nový kvázi kryštál opisujú vedci v časopise PNAS. Kvázi kryštály objavil Dan Schechtman v 80. rokoch minulého storočia. Okamžite si vyslúžil kritiku, pretože tieto materiály odporovali vtedajším znalostiam o kryštáloch. Bežné materiály ako soľ, cukor či diamanty tvoria periodické kryštáliky. Znamená to, že ich atómy sú usporiadané vo vzorci, ktorý sa opakuje v troch dimenziách. Kvázi kryštály toto pravidlo porušujú, sú síce usporiadané, ale nie periodicky. Proti Schechtmanovmu objavu sa postavili niektorí vedci na čele so slávnym chemikom Linusom Paulingom. Vedec nakoniec za svoj objav získal Nobelovú cenu a kvázi kryštály sú dnes všeobecne uznávané. Novoobjavený materiál z miesta prvého testu jadrovej zbrane je najstarší známy kvázi kryštál, aký kedy ľudia vytvorili. Kvázi kryštály vznikajú v extrémnych podmienkach. Ten novoobjavený vznikol náhodne v momente, keď sa po výbuchu prvej atomovej bomby spojili piesok z púšte, testovacia väža a káble. Vytvorili dokopy sklený zelenkavý materiál zvaný trinitit. Niektoré z trinititov však mali vďaka medi z káblov namiesto zeleného červený nádych. Keďže kvázi kryštály často vznikajú z prvkov, ktoré sa bežne v prírode nespájajú, vedci sa ich rozhodli hľadať práve v červenom trinitite. Objavili tak drobné 20-stenové zrnko kremíka, medí, vápnika a železa. Málo 5-násobnú rotačnú symetriu, ktorá je v tradičných kryštáloch nemožná. Kryštály s nemožnou symetriou sa podarilo vedcom dosiaľ vytvoriť iba v laboratóriách. Prirodzený kvázi kryštál prvýkrát objavili v meteorite Katírka, ktorý je starý viac ako 100 miliónov rokov. Tento vesmírny kvázi kryštál vznikol zrejme pri zrážke dvoch asteroidov ešte v počiatkoch slnečnej sústavy. Pri podobne extrémnom tlaku a teplote zrejme vznikol aj nový kvázi kryštál. Jeho objav môže viesť aj k zisteniu nových miest s prirodzenými druhmi. Mohli by napríklad vznikať v piesku, ktorý zasiahol blesk, či v mieste nárazu meteoritov do povrchu Zeme. Kvázi kryštály z jadrových výbuchov by zároveň mohli vedci použiť aj na akúsi detektívnu prácu. Odhalili by miesta, kde došlo k utajeným výbuchom jadrových bomb. Desiatky rokov vedci hovorili, že každému človeku prospeje a predlží život 30-minútový každodenný pohyb. Zdá sa, že toto odporúčanie neplatí pre každého. Ľudia, ktorí denne sedia dlhé hodiny, účinky cvičenia vynulujú svojim sedavým životným štýlom. Život strávený zväčša na kancelárskej stoličke či na gauči je však kratší a spája sa s radom zdravotných ťažkostí. Od problémov so srdcom cez rakovinu až po depresiu. Sedavejšie ľudia by sa preto mali hýbať viac. Odpoveď na to, koľko času by mali venovať pohybu, priniesla nová štúdia zverejnená vo vedeckom časopise British Journal of Sports Medicine. Za sedavé správanie sa považuje akákoľvek aktivita, keď človek sedí, opiera sa alebo leží a vynaklada veľmi málo energie. Sú to časy, keď pracuje na počítači, hrá počítačové hry, pozerá televíziu alebo sa v sede baví s priateľmi. Ak sa k tomu primerane aktívne nehýbe, podľa odporúčania aspoň 30 minút stredne intenzívnej aktivity 5-krát týždenne, má sedavý životný štýl. Odporúčaný pohyb však podľa autorov novej štúdie nestačí každému. Pol hodina tvorí iba 2% z dňa a ak zvyšok človek presedí a nehýbe sa, pohyb tým viac menej vynuluje. V novej štúdii vedci skúmali, ako beh, rýchla chôdza, práce okolo domu či sedenie ovplyvňujú úmrtnosť. Ukázalo sa, že 30-minútové cvičenie znižuje riziko predčasnej smrti o 80% iba u určitej skupiny ľudí, teda u tých, ktorí denne sedeli menej ako 7 hodín. Je to preto, že aj keď práve nesedeli a cielene necvičili, stále sa nejako pohybovali. Tým, čo sedeli v práci a doma 11 až 12 hodín denne, odporúčaná aktivita predčasné úmrtie nijako nezvrátila. Vedci preto vymysleli novú rovnicu, ako pohybom znížiť riziko úmrtia. Za každú hodinu sedenia by mali ľudia robiť buď 3 minúty stredne až ťažkej fyzickej aktivity, alebo 18 minút ľahkej fyzickej aktivity. Kto teda denne sedí 11 hodín, mal by každý deň buď 33 minút behať aspoň rýchlosťou 10 km za hodinu, alebo ísť na 3,5 hodinovú prechádzku. Nový vzorec vedci prezývajú aj koktail a každý si ho môže namiešať tak, ako mu vyhovuje. Cvičenie si môže počas dňa napríklad rozložiť na časti. Ďalej môžete ťažšie aktivity striedať s ľahšími, napríklad beh s prácami okolo domu. Ak zdravotný stav nedovoľuje robiť náročnejší šport, dá sa nahradiť ľahkou aktivitou ako chôdza. 30 minút intenzívneho cvičenia sa rovná zhruba 3 hodinám ľahšej aktivity. Pri zdravom životnom štýle teda nezáleží iba na tom, koľko denne niekto cvičí, ale aj na tom, čo robí po zvyšok dňa. Pred 2 rokmi na mesiaci havarovala izraelská sonda, ktorá niesla na palube tisícky najodolnejších pozemských organizmov. Mikroskopické pomalky sú známe tým, že prežijú extrémne suchá, mrazy, horúčavy a dokonca aj vesmiernu radiáciu. Mnohí sa preto začali pýtať, či drobné živočíchy náhodou neprežili aj pad sondy Berešit a nežijú doteraz na mesiaci. Jednou z týchto zvedavých vedkyní je študentka astrofyziky Alejandra Trespasová. Na Zemi začala skúšať, či pomalky, prezývané aj vodné medvedíky či tardigrády, môžu prežiť vesmierny náraz. Pomalky majú špeciálnu schopnosť, že vedia v nepriaznivých podmienkach znížiť svoj metabolizmus a akoby prespať aj niekoľko rokov. Práve v takomto stave sa aj v tajnosti dostali na mesiac. Sonda Berešit s nimi havarovala v apríli 2019, no správy o tom, že tardigrády vôbec boli na palube, sa dostali na verejnosť až zhruba o 4 mesiace neskôr. Obavy o kontamináciu mesiaca pracovníci izraelskej misie zamietli s tým, že ak pomalky aj prežili, stále boli v stave so zníženým metabolizmom, teda neboli aktívne a nemnožili sa. Teraz ale vedci riešili to, či vôbec mohli mikroskopické živočichy prežiť samotný náraz sondy o mesačný povrch. Do novej štúdie z časopisu Astrobiology zahrnuli 20 tardigrád, ktoré uvrhli do spánku tým, že ich na 48 hodín zmrazili. uspaté pomalky si potom zažili takmer cirkusantský kúsok. Vedkynia ich vložila do prázdnych nylonových nábojníc a pri rôznych rýchlostiach ich vystrelila zo špeciálnej plynovej zbrane, ktorá sa používa vo fyzikálnych pokusoch. Drobné tardigrady prežili nárazy do piesku až do rýchlosti 900 metrov za sekundu. Pri samotnom náraze je ale okrem rýchlosti dôležitý aj tlak a práve ten bol zrejme pre mesačné tardigrády osudový. Prežijú totiž iba dočasný tlak do hodnoty 1,14 gigapaskalov. Takže hoci sonda Bereshit do mesiaca narazila v rýchlosti pár stoviek metrov za sekundu, hraničný tlak určite vysoko prekonala a pomalky zrejme neprežili. Nový výskum má ale dôsledky aj pre astrobiologickú hypotézu panspermie. Živočichy podobné tardigradám by napríklad mohli prežiť v časti vesmírneho objektu, ktorý by nebol vystavený až tak vysokému tlaku pri náraze napríklad do Marsu. Každopádne je veľká pravdepodobnosť, že tardigrády na palube izraelskej sondy Bereshit už dávno nežijú. Ak by náraz o mesiac aj náhodou prežili, stále by boli v stave takmer pozastavenej telesnej aktivity. Ďalšie správy z vedy. Klimatická zmena môže ovplyvniť aj trosky na obežnej dráhe. Nová štúdia naznačuje, že rastúca hladina oxidu uhličitého v atmosfére znižuje jej hustotu. To môže narušiť prirodzený proces klesania vesmírneho odpadu a jeho následného zhorenia v atmosfére. Dlhodobý COVID trápi aj mladých. Lekári dokonca upozorňujú, že môžu mať problémy s cievami, s pamäťou. A to dokonca aj v prípade, že u mladých bol samotný priebeh ochorenia relatívne bezproblémový. Nový výskum naznačuje, že škody napáchané ľudstvom môžu trvať extrémne dlho. Môže trvať dokonca milióny rokov, kým sa nahradí strata biodiverzity spôsobená za posledné 10 ročia. Vieme, že včely dokážu rozoznať čas vďaka svetlu i ostatným včelám. Teraz vedci zistili, že ich cirkadiánny rytmus dokáže ovplyvňovať aj teplota vúly. Je to teda odpoveď na otázku, ako sa dokážu riadiť tie včely, ktoré žijú v tme. A ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísala Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristíne Janščovej.
Vítajte, som Barbora Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Ako televízna reportérka som dlhé roky riešila, čo sa dialo v Gorile, prečo sú nemocnice v dlhoch a čo má reper s CT-čkom. Teraz som však aj mama malých detí a mám kopu nových otázok. Napríklad, či sme ozaj v pohode, ak nás v detstve niekto bil, prečo máme problém s alkoholom a prečo bulvár prenasleduje ľudí, ktorí sa začnú liečiť. Prečo sme zlí na ženy, ktoré nie sú štíhle a prečo si vo voľbách vyberáme narcisov. Prečo sa muži tvária, že to dávajú, aj keď sa trápia, prečo sa ženy chcú rozkrájať, aj keď o to iní nestoja. Ale hlavne, prečo nechodíme na terapiu, hoci by nám ozaj pomohla. Mentálne zdravie má byť podľa mňa jednou z najdôležitejších tém a mali by sme o nej hovoriť stále. Každý štvrtok si sem pozvem niekoho, kto veľa vie, alebo si niečím prešiel a dokáže nás inšpirovať. No a preberieme spolu všetko, čo je ľudské. Nový podcast Ľudskosť nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na stránkach denníka SME.